Bato misatu ba monanaki na bokono ya Ebola ba vandi ya mboka Beni na Nord Kivu balobaki mwa ba susi na bango tango bayokaki basango wana na mikro ya Erika Sumwesi Tolanda.
Message wana pesanga pasi makasi vraiment papa. Et pesanga makasi komona ke pasi pa komona ke malade ndenge wumeli. To se pele ke 28 jours ekoki toka suka ya sikeye. Donc on a qui vraiment très triste pour la makambo angwana. Na koloba la bakonzi bazala vraiment vigilant ta mutu nyonso. Vigilance meza na mutu nyonso. Komo na côté musulma de zalaka e umela lokwa ya bisote. Ya biso mwana to komo déjà prêt à recevoir ba di ba lo ba ki maladie si le mwana ka kasi ka susu eyé. Donc to zo aboutir na rien depuis to banda. To ka bakonzi ba tele sono makambo yo ba luka mwanyi ba kosala fait que maladie ekende pona libela. Likam nanga ngalo baka yango.
Nazaki choqué ma kasi koyoka ke to sali 28 jours sans koyoka ka tonno ki sou mutwa ayina ibul na katia beni vraiment et selenga bien te vraiment na komi choqué ma kasi bon ba konti a riposte ba mekana nou kosunga population na ba équipement ba renforcer sou soin sécurité ya po waka e ya vraiment te maladie wana si la poto lembi makasi bato ebele basili kokufa mpona maladi wana.
Bon, ok, donc comme mutu nyonso eza message moko esali biso pasi po deja 28 jours ekokaki tolingaki tokende kosilisa maladi wana me ka wana eye donc toza désolé pona ka wana mais bon, ba responsable ya riposte il faut basala moi na bango nyonso bapaya oyo bayaka na beni bayeba ndenge nini ya koprotege bango surtout pe population eye bandenge nini ya kuakiri bapaya kwa ufera registre bango na ba chef de quartier po bayeba kosala basuivi
kombona nga Debora Ekoli vraiment nouvelle année ezalaki étonnant mpona biso depuis 28 jours tosalaki tozalaki bien tozalaki na kati ya kimia na espérance ke nani maladie a virus Ebola esili mais koya kotala ka wana ebimeli mpenzi esali biso mawa na motema vraiment moye eza te ntango tozoimagine bandeko na biso bao baza na bacontacte kuna ntango moso moko akoki oya kotoyo vraiment kosala biso mabe makasi nde se stresse biso vraiment mpona bakonza riposte na koloba kaka baameliore nani na bango surveillance vraiment ba améliorer ba mekandenge soso akokende ba côté kuna ba place o ba toucha kité ba kende ba tala na nta mususu eza ba to baza toucher peut-être parce que on sait jamais ba kende ba sala surveillance surtout ba place o ba kaizo zoama ba tia surveillance na bango makasi pote ba kosunga biso nyonso tozaki déjà na esengo mais pona ko yakoyoka makambo ya mutu ana vie nani maladie ana vraiment epesi biso mawa
omanga Serge José bon et palanga eza regret mingi po déjà soto na beni toyebi déjà ka ya Ebola esi esili mais na regreté makasi lisusu bato babimi na kantini ba yeli susu biso malade ya Ebola na ville ya Beni bon pona nga na kyo lobela bato a riposte ba veye mingi mpona bato surtout bato ango bazobima na kote ya nini ya Ituri ba surveye mingi fo okobando komeka bango soki bakomi na babarriere kosukwa maboko kwa megabango makasi ba veye sur bato bazoya vraiment na Beni makasi
matono mingi na bino banso mbae bozali kolanda bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatou Makala la Alimasi matono mingi na Erika Simwisi matono mingi na bino bae banso bolandaka VOA Lingala tokomi bongo mokolo malobi.